Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Гледате ли на живо от студиото в София на Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Или гледате по два фейсбука? Иляна Беновска и Беновска пита. Днес е 28 юни 25-та година. Здравейте! Честито ви! Аха-аха, май ни приеха в еврозоната и язък. Но пък голямото събитие на седмицата е, че Ивелин Михайлов, величие, заведе хиляди българи от България, от европейски държави, където живеят, в Брюксел и обиколиха половина Европа и сега продължават навръщане, как да кажа, победната обиколка. Но живота е пред нас, има някакво затишие пред буря. Кой кого ще изяде? Дали Борисов Певски или Певски Борисов? Или взаимно? Не знам. Да видим темите и гостите.
Беновска пита. Беновска пита на 28 юни 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България. Коментар на Иляна Беновска. Беновска. Ивелин Михайлов заведе в Брюксел хиляди. Борисов Пеевски. Какво в България още не е в ръчичките ви? От 19 март до днес, 28 юни 2025 година, за 3 месеца Ивелин Михайлов от исторически парк показа на вкопчилите се в политиката, за да живеят дерибейски. Борисов Пеевски, Слави Костадинов, горкият Кирил Петков, безличната БСП, кацналият Сокол Доган, как се обединяват българите. Михайлов заведе, ей така с гол патриотизъм, хиляди в Брюксел, да заявят, че България е историческа държава, а българите сме вековна нация. А у България си мерят бутовете по меките кресла на властта и оглозгаха горкото Кирил Петков, добро и сърдечно момче, ама големи му се оказаха обущата на властта. Хора, българи, вземете се в ръце, правата се взимат, не се раздават като милостиня. Ето какво се случи от 23 юни до 28 юни 2025 година. Беновска. На Борисов за Петреас от 2012. Кой и защо напомня? 21 юни 2025 година. Ивелин Михайлов. Има някои невъзвратими неща. Щупени вази, петна по килима, лъжи като тази. Как е в политиката? Отговаря Ивелин Михайлов. Величие. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. 28 юни 2025 година, както казах, затишие пред буря. Някой някого ще изгледе, но кой? Не знам, ще видим дали няма да ни изяде еврото главата, дали няма Европейския съюз да ни изяде главата, дали президента Радев няма да изяде Борисов и Пеевски, или те ще се изядат взаимно, или те ще изядат него, не знам, ще видим. Обаче важното е, че Ивелин Михайлов заведе хиляди българи в Брюксел. От 19 март е в парламента. Ивелин Михайлов и величие, а днеска е 28 юни. Представете ли си? Март, април, май, юни. Няма 4 месеца, между нас казано. И той направи всичко това. Никой български политик не е организирал толкова много хора. И то при такава национална кауза. Да запазим българския лев, българските традиции, българските национални интереси. Но нека да видим кой ще бъде първия събеседник.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов. Има някои невъзвратими неща. Щупени вази, петна по килима, лъжи като тази. Как е в политиката? Отговаря Ивелин Михайлов. Величие.
Беновска пита.
28 юни 20-та година, първият събеседник, Ивелин Михайлов. Величие. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Радвам се да ви чуя и видя. Как да ви кажа, гордец с вас. Не ви лаская. Кеф ми е, че успяхте да организирате толкова много хора, да ги заведете така. Хем с лекота, хем с смисъл, хем дори бих казала и с артистичност в сърцето на Европа, Брюксел, да преминете през толкова държави, да ви конвоират толкова полицаи. Сега ще ни разкажете, сега къде ви намирам?
Сега пътуваме за Виена. Тук също ще имаме така организирано едно събитие от колоната, от коли, плюс хора от Виена и въобще българи от Австрия, с които ще изразим нашата позиция и в Австрия. После ще минем и в Унгария, същото нещо да го направим. Вчера бяхме пред Европейската централна банка във Франкфурт, за отново да изразим нашата позиция. Навсякъде раздаваме флаери с QR кодове, където могат да вземат видеа, които сме направили на английски език, за да могат да разберат какво се случва в България. Вчера, примерно, германците зададоха един въпрос. Добре, защо вие българите, след като ние ви даваме еврофондове и ви правим живота по-добър, не искате еврото? И ние казваме, вижте, еврофондовете не ги давате на нас. Вие ги давате на мафията. И показваме Борисов и Пеевски, с които сме облепили колите си. И им обясняваме, тези хора... Те продават цигари на ИДИЛ. Между другото, не знам дали знаете, госпожо Беновска, но едно от обвиненията на Делян Пеевски, което е 100% доказано, е, че той дава цигари и оръжия на ИДИЛ, на ислямска държава. Включително и на ПКК, която е терористична организация в Турция. Или нашата мафия в управлението, понеже в България мафията е заела управлението. Тя отива и работи с терористични организации. В същия момент ние сме входната врата на Европа. Входната врата. И в България няма мигранти, ще ви кажа защо. По същата причина, в която и в България няма наркотици. Ако видите на КПП-тата, няма заловени наркотици, не защото няма трафик и ги е страх да минат от тук, а защото може да си платиш и през България да прекараш атомна бомба. Това нещо ние ще го направим като експеримент от Турция. От Турция ще направим тенекиена изкуствена бомба, но ще напишем атомик бомб.
И ще я затоварите на джипа.
От Турция ще я закараме до Брюксел. Можем да направим три. Една да закараме в Париж, една в Брюксел и една в Берлин. Три, за да видят, че това не е случайно и това нещо може да се направи. Едно време в СССР беше кацнал един самолет, ако си спомняте, на червения площад.
Да.
Това беше още СССР.
Да.
И тогава се разби мита за цялата непобедима ПВО система и наблюдение на Съветския съюз. По същия начин ние ще разбием за европейците мита за сигурност, защото Европейския съюз, това, което направи, легализира мафията да охранява границата на Европа. Това е престъпление спрямо всички жители на Европа и ние държим да им го кажем. И няма как една държава, която е поощрявана да прави наркотрафик, тероризъм, оръжие и всички други неща, имигранти в сърцето на Европа, да се вкара и в еврозоната. Това означава мафията да се пусне в всяка система. Вие знаете, има най-опасното нещо за човешкото тяло е да попадне рак в черния дроб. Защото черния дроб е филтър на кръвта и циркулирайки кръвта в организма на тялото, той разхвърля раковите клетки навсякъде.
Сега, ако вие казахте... Момент... Да, довършете си мисълта, да.
Да, ако Европа допусне във всички кръвоносни системи да пусне мафията, тогава Европа е обречена. И това, което го казват, че къде да отиде България, всичко фалира, тук ще стане наистина едно пророчество, което ще се сбъдне. Затова не отидохме в Европа и казахме. Това, което европейците ги интересува. Европейците не ги интересува дали ние искаме евро или не.
Спирам ви за секунда, само да направя една бележка по предишната тема, ще продължите за похода. Казахте, че има неоспорими доказателства, че Делян Пеевски изнася от цигари и какво беше? И...
Оръжие.
Оръжие. Така. За оръжие не знам, за цигарите се чу преди повече от 5-6 години, даже 7-8.
Не знам, цигари.
Не знам, дали, не знам дали знаете, че на Делян Пеевски, освен достъпа до Америка и паспорта, му е забранен там, му е забранен и достъпа до Турция. Правете си сметка.
Да. Заради ПКК.
Така. Сега, разказвайте за... Знаете ли, озаглавила съм разговора, цитирайки Валери Петров, едно стихотворение, един цитат от Копче за сън, мисля, че беше... Има някои невъзвратими неща. Счупени вази, петна по килима, лъжа като тази. Най ли добра метафора за това, което се случва в момента в политиката? Май наистина почват да се случват някои невъзвратими неща и може би вие точно ги катализирахте през тези няма 4 месеца с присъствието си активно в политиката и в 51-то Народно събрание. Каква е вашата оценка?
Нещото, което не мога да разберат Пеевски и Борисов, а може би и настоящите ръководители на Европейския съюз, е, че чрез натиски лъжа, рано или късно, едно управление купи своята легитимност. Това, което в момента правят Пеевски и Борисов, със стремежа си всеки един човек да бъде натиснат, всеки един човек да бъде смазан, за да им се подчини, води до това, че се разваля обществото. Разваля се народността. Когато се развали народността, те не могат да вземат повече пари или това е крава, която те не могат да доят. Те убиват кравата. Тези хора, същото обаче го правят и Европейския съюз, с опита за признание, те могат да излъжат в Европейския съюз гражданите към този момент, че България е готова за еврозоната. Но в България всеки гражданин, включително евроатлантиците, нали, казвам евроатлантиците, това е една категория хора, която сляпо харесва всичко, което идва от Запад, подобно на криво разбраната цивилизация. И имаме хубави книги, които тези, които ги мързи да четат, могат да гледат една телевизионна пиеса, има си Георги Парцалев за криво разбраната цивилизация и да се упомнят. Но дори евроатлантиците знаят, че ние не сме готови за Европа. Ние не сме готови за еврозоната.
Еми, как да знаят, като най-вечер през нощта едва ли не, всичките с пълно единодушие ни приеха в еврозоната. Остава само на 8 да се гласува от Европейския съюз. 8 юли.
Понеже постоянно виждам в интернет се разпространяват лъжливи новини. От една страна, тези лъжливи новини се разпространяват от възраждане, които се оплакват, че срещу тях ги. От втора страна се разпространяват същите от ППДБ или тези, които са либералите. Като казвам ППДБ, аз ги обединявам, защото определено Пеевски и Борисов не мога да ги сложа за либерали. Това означава да сложа една хиена за либерал. Хиената е всеядна и тя няма морални задръжки. Либерала би трябвало да има някакво разбиране към околния свят, докато при хиената всичко и принадлежи, тя го изяжда. Има много силни челюсти, с които смила всичко.
Mm-hmm.
Поради тази причина Пеевски и Борисов не са либерали. БСП са неопределени лакеи и ТН по същия начин. Затова ППДБ ги отбелязвам като хора, които представляват тази група хора. Между тази група хора не ме харесва. Мен, въпреки че аз имам същите виждания за свободи. Аз вярвам в свободата на човека и уважавам всеки един човек с неговото мнение. Аз уважавам хората, които са за, които са против еврото, ще имат право да изразят своето мнение.
Но не ви съветвам, не ви съветвам да се приравнявате с Пепа и ДБ.
Не,
бихте искали комисионни, надали вие бихте подкокоросвали кметове и разни други.
Друго исках да кажа, не Пепа и ДБ, а хората, които по някакъв начин
симпатизанти,
защото вярват, че има една ценност, която е свобода на правото на избор на един човек. И аз затова казвам, че аз подкрепям свободата на избор. И референдума би бил идеалната свобода, която да ни покаже в нашето общество коя част от хората преобладава. Тази, която иска еврото, или тази, която не иска. И ако тези хора казват, че те са против фалшивата пропаганда и имат факт-чекари, дали има цяла такава категория в Фейсбук, в интернет, които проверяват фактите, с изкуствен интелект да се генерира статия или не статия, по-скоро репортаж, в белгийски репортаж, в който пише, че българи танцуват с хоро и се радват за приемане на еврото. Това е лъжа, която аз нарочно съм извадил профили и на хора от Възраждане, и на хора от ППДБ.
Чакайте, днес съм пропуснала. Има такова нещо, че танцуват българи и се радват, така ли?
Много масово е разпространено в интернет.
Господи.
Фалшива новина. Някои от тях, дори които са факт-чекари, са си я сложили като тапет отзад да се вижда постоянно на профила им. И това нещо е напълно недопустимо. Един човек по такъв елементарен начин да заблуждава обществото. Защото заблудата може да действа един път, втори път, трети път, но след това се разкрива и доверието спада. От спадналото доверие имат полза само Борисов и Пеевски, защото те имат твърд мафиотски електорат, който е нехигиеничен. Той е само финансово ориентиран. Там не ги интересува истина или нещо друго, а ги интересува дали ще има пара, която те да убят. Между другото, за съжаление, една голяма част от твърдото ядро на ППДБ са същите хора, които по някакъв начин съществуват близо до фондациите и близо до местата за разпределение на определени средства. Преди време така на нас направиха едно предложение за лобизъм в щатите, което примерно срещу 3 милиона долара да се лобира за това, нали, в България да има справедливост. И аз попитах хората, добре, дадохте 431 милиона долара последните 4 години на хора, които направиха да дойдат тези мафиоти и да са вкоренени. Защото именно американските пари подпомогнаха Пеевски и Борисов в тяхния рейд да завземат на 100% властта. На 100%. 431 милиона долара дадохте, за да направите това положение, а сега не искате 3 милиона долара, за да опитате да го промените. Казвам, това не е сериозно. Защо го казвам това нещо? Защото 431 милиона долара получиха тези хора около ППДБ, които казват, че са либерали, които казват, че са свободна.
Откъде са ги получили? Нещо ли съм забравил или не ви разбирам? Какви сте 431 милиона?
431 милиона долара са официалните грантове за свобода на словото и различни фондации.
Които
това са официални цифри, които са дошли в България за 4 години.
Господин Михайлов.
431 милиона долара.
Господин Михайлов.
Госпожо Беновска, вие сте сложена като 4000-ник, сигурно и аз.
Разбира се.
Които получаваме по 4000 лева от Русия, за да правим руска пропаганда.
Ами, не ставаме от леглата ние с вас за 4000, но това са други смешки.
И аз това казвам, но това е другата фалшива.
Само
новина.
Да ви кажа ли нещо? 4 пъти минимум съм искала пари от Америка за България по различни инициативи за образование, здравеопазване, правосъдие и т.д. Знаете ли колко съм получила? Нищо.
Нула.
Нула. Даже получих такива, даже получих унизителни отговори, че трябва да докажа, че съм предан на американски идеи, там какво беше, не си спомням.
Да, мога да ви разкажа една действителна случка. Предпочитам да разказвам случки, които са се случили с мен, защото съм участник от първо лице и мога да гарантирам за това, което казвам.
Така,
а не
и аз говорих от първо лице в момента. Да, слушам ви.
Да. Преди време вие знаете, че има една банка за бизнес, развитие ББР, която би трябвало да подпомага българските бизнеси. И по време, това беше 2021, там 22, когато дойдоха на власт ППДБ. И аз исках и смениха хората в ББР. Знаете, че преди това, нали, и сега да, ББР пари получават. Да, близки хора до властта. Тогава имаше една програма, купувах строителна машина. И този, който продава строителните машини, каза, знаеш, има една програма на ББР, където отпускат с 5% първоначална вноска. Е много полезна за трудни времена, като сегашните. Това беше 2022, първата година от войната. И аз се обаждам, нали, пускаме документи и ми се обажда един човек и каза, вие Велин Михайлов ли сте? И аз казвам да. И той каза, аз съм отговорник по лизинг в ББР, във връзка с тази програма, която е за челния товарач. Аз казвам да, ами каза, на вас няма да ви дам, защото вие сте руска подлога.
Верно.
Значи, сериозно ли казвам?
Служител на банката. Сериозно ли говорите?
Абсолютно сериозно.
Наистина.
Каза, вие сте руска подлога, подкрепяте войната на Русия в Украина. И аз казвам, а как го разбрахте? Ами нали организирате походи за мир? И аз казвам, господин, ама ние никъде не сме казали, че организираме походи за подкрепа
на Русия, на Путин.
Държава. Да. И в момента най-много от тази война, според мен, пострада Украина. Най-много. И много хора умряха. Много хора безвъзвратно са напуснали държавата там. Но защо го казвам това нещо? Казвам го поради една единствена причина. Че тези хора не са либерали. Не са хора, които искат справедливост, а са хора, които просто искаха да вземат кокала от Борисов и Пеевски.
Господин Михайлов, може ли малко да ви коригирам с извинение? Има някои нюанси, да. Вие добре се справяте с нюансите на думите, но в случая бих употребила не хора, а субекти. Разбирате какво искам да кажа.
Да,
нали?
Да. Липсва от тях човещината.
Да.
И тези две страни, и ППДБ, и Възраждане, като представители на определена група хора, не симпатизантите, а тези твърди ядра, които са се насмукали хубаво от властта.
Не са, ще смучат, а ще стремят.
И има предвид, че са като кърлеж, който смуква и леко връща в момента.
Заразява кръвта, да. Господин Михайлов, искам да ви върна малко назад. Казахте за факт-чекарите и аз пък ще ви напомня за троловете. И понеже така говорихме и за щатите, за лобизма, за пари, грантове от щатите и така нататък. Тук миналата събота ви показах нещо много странно, което продължава да се развива, но в България минава някакво по чорапи тая работа или нарочно се премълчава. Дейвид Петреас, бившият шеф на ЦРУ, който е номиниран за създателя на армията на троловете, още докато е бил шеф на ЦРУ, от не знам колко години, сигурно Дестина, е председател на една корпорация, която притежава балкански медии. Ние, България, сме едно от най-голямото притежание. Повтарям пак. Viva.com, Нова телевизия, Булсат.com, как се казва това? Mail ABV, вестниците на Делян Певски, които си присвоиха, когато уж купиха Нова телевизия и Канал 3. Отделно сръбски медии, защото в тая икономическа групировка има един сърбин Шолък, който е такъв, аз го споменах пак, като Иво Прокопиев, създали се го партийни от кабелджия, от кабелен оператор, са го създали като магнат. А в момента обаче Александър Вучич, президента на Сърбия, даде изявление, че България участва в армия срещу Сърбия, заедно с Хърватска, Косово, Босна, Херцеговина, внимавайте. И Вучич е въоръжил Сърбия тайно и няма да се даде. Ето това тлее тук като отговор от една страна на влизането ни в еврото, от друга страна като желанието на американското финансово лоби, подчертавам, не лобито на Тръмп, не на републиканци, не на демократи, да ни подчини. Имаме 4 бази, даже 5 според мене, едната се крие, американски, не натовски в България. И в момента се превземат всички медии. Тук виж и BTV участва в тази работа. Ние не знаем и така нататък. Това защо се потулва?
Медиите се превземат чрез органа за контрол на медиите. Вие най-добре го знаете. И когато така една такава голяма медия може да бъде лесно съсипана, тя бързо се подчинява на властта. Защото всички, които не се подчиняват на властта, изпитват много финансови трудности, а тези медии са огромни бюджети. И ако по определен начин не се работи с тях, държавата, ако един вид почне да им прави проблеми, за тях ще е много зле. Затова смятаме, че и BTV е част от тях, а по някакъв начин тя е във властовия инструмент, но е възможно да има така едно един сблъсък между европейските интереси, зад които стоят старото управление на Съединените щати, и настоящите американски интереси зад лицето на президента на Съединените щати.
Не, подчертах тук в комбинацията сърболята Шолък и американецът Дейвид Петреас. Няма никакъв Тръмп, няма никакъв политически интерес. Това са издънки на Сорос, които жилят като за последно, но играят като за последно. Това е финансово.
Това исках да кажа, че те са се окупали и в Европа, и в Европейския съюз, и от страната, която заемата към този момент, виждаме, че нашите управляващи са много послушни на Европейския съюз. Росен Желязков се съгласи да подпише 5% от брутния вътрешен продукт, което е 10 милиарда, да отиват за въоръжаване. Ние само за тази година сме ще изтеглим заем близо 20 милиарда, близо, за да покрием недостига в плащане, а не за инвестиция. Това е важно хората да го разберат. Ако се дават по 10 милиарда за въоръжение, то България много бързо ще приключи.
Пак искам да ви напомня за закона за отговорността на държавата. Вие лично, тук ви кандидатствам вече 4-ти месец, да подхванете дела. Първо, срещу вас нямаха право държавата, защото Народното събрание е държавата, да прави някаква комисия разследваща, която да ви изследва колко пари ти да видиш си сте взели от някакви частни, според тебе, от тях акционери и така нататък. Това е едно на ръка. Второ, запорираха ви сметки, така да даде. Пак е отговорността на държавата. Мисля, че най-накрая ще се ориентирате и към това, но откъде накъде не потърсите сметка по закона за отговорността на държавата. Росен Желязков, милия китарист, музикант, рокер и добър юрист, няма да отрека, той поема ангажимент 5% от брутния вътрешен продукт след някоя година да отива за издръжка на НАТО. На какво основание?
Само да ви кажа от къде нещо, накъде? Говорим за НАТО война, примерно с Русия и Китай, примерно казвам просто.
Да, добре. Не, добре, да, но да, говорим.
Да. Същия Росен Желязков, на когото зададох въпрос от трибуната на Народното събрание.
Mm-hmm.
Кога ще се справи с сметищата и по какъв начин? Това, което той ми отговори, господин Михайлов, задава да ми философски въпрос като доброто и злото. Значи забележете.
Запомня.
Питам министър-председател, който вие казвате, че е добър юрист.
Добър.
За това как ще се справи с изисквания, които Европейския съюз, международното споразумение в Киото, са задължили всяка една държава и ние имаме подписан договор. И ние правим колосални престъпления по този договор. Ние го нарушаваме от всякъде. Аз го питам кога и по какъв начин ще се справи. Това, което той ми отговаря, вие ми задавате въпроса to be or not to be за Шекспир,
yeah,
което означава, че ние нямаме никаква правова система в България. И вижте, действията, които предприема правителството на Росен Желязков, е да внедри фирмата Съга Груп, която да отиде да пази сметищата, да не хвърлят повече. И забележете какво се случва. Отново пари се дават.
Моля, пропускате и Делта Гард, колина Делта.
Само да ви обясня, само да видите за какъв парадокс става на въпрос. Пари какво? Отиват от държавния бюджет за тази фирма и вчера отишъл един обикновен наркоман и дребен престъпник, начупил е на Делта Гард знака, че там е забранено да се изхвърля и отново се е изхвърлил буклука там. Или един човек ми говори за външна политика, на който дребните престъпници му плюят в устата в България и въобще не го зачитат, че съществува. Или Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото те са хората за Росен Желязков, до там са загубили уважение дори на собствените си престъпници, че когато те изложат знак стоп, те им го чупят и отиват и изхвърлят наново.
Добре,
тези
да
хора
господин
говорят за външна политика.
Добре,
тези хора говорят за външна политика и българите очакват някой да се съобразява с България, както Македония да отидат да приемат нещо и Бойко Борисов ще отиде да каже, че Орбан му бил приятел.
Добре.
Ама госпожа Беноща, аз ако съм ви приятел, няма да ви спретна такава постановка.
Или най-малкото ще излезеш с аргументите и ще кажеш, Орбан имам предвид и ще кажа аз така, защото така. Сега връщам и пак обратно ви връщам. Говорили сме го и друг път. Вие сте човек на бизнеса. А как носи отговорност един ръководител на голям бизнес, ако не се справи с задачите си и нанесе вреди на дружеството, да река? А как Росен Желязков и Бойко Борисов и Делян Пеевски ще понесат отговорност? На мен ми се струва, че отдавна не е достатъчно това, че на следващите избори някой от тях щял да загуби. Ами хубаво да загуби, да спечели каквото иска, но те трябва да си платят за всички морални, финансови и национални вреди, които нанасят на родината ни, подчертавам, и на нас българите, голямата нация. Какво ще кажете? Как ще им потърсим отговорност?
Тук съм съгласен с вас, че по някакъв начин трябва да се понесе персонална отговорност за това се нарича престъпление по служба. Когато един човек има отговорност да охранява, да стопанисва нещо, ще дам един пример с тези 4400 имота, които в момента са определени за продажба, за да се напълни държавния бюджет. Ще ви кажа, огромен паметник, монумент във Варна е даден за продажба.
Този, който отдолу има бомбоубежище.
Което отново е нарушено. Да, да. Е даден. Даден е за продажба.
В списъка, да.
Разкопки в София на втория по големина, така да кажем, Колизеум и античен театър, които са в на Колизеум, в античността, са продадени, най-вероятно върху които ще се строят.
Къде това?
Това е в София. Аз ви казвам, във Варна.
Къде в София, бе? Тук на Цумли. На Цумли.
Не, ще ви го пусна да видите, защото той на Цум не е бил античният театър. На Цум е друго, А античният театър, по-скоро Колизеума, е бил по-в страни. А ние имаме дори картина на него, има възстановка, която е направена. Но нещо ще ви кажа, което се случва. Във Варна ние открихме охраняема зона А, която се смята за зона с национално значение. Това е буферна зона към морето. Се преобразува в частна собственост и на нея се строи небезизвестния Дънката във Варна. Стотици декари е придобил охраняема зона А, което означава, че в България, това, което продължавам да го казваме преди, не атомна бомба. Ние можем да прекараме през България самолетоносач, пълен с атомни бомби или атомни подводници, и пак никой няма да забележи, защото ще им е платено да не забележат. Имам чувството, че както имаше в Междузвездни войни Звездата на смъртта, нея да прекараме, пак няма да забележат, и ще кажем, бе, кой е това голямо нещо? О, ти нищо не виждаш, това е илюзия, не го гледай. Ти гледай в момента, примерно, как Явор Божанков и Цончо Ганев се карат в Народно събрание.
Между другото, по повод имотите в София, извинявам се, че ви прекъсвам, се мъча да се свържа с областния управител Арсов, мисля, че се казваше, забравих по малкото име. Господине областен, бъде така любезен да си продължим разговор, защото само се чухме ало-ало и да-да-да. За да отговори той, защото тук има и огромна далавера, ще ви я кажа, и с имоти тук в София, в Горна Баня, например, огромни декари сега предстои да се застроят, които имоти са отстъпени уж на Министерство на отбраната, но те нямат идентифициран собственик. И сега ще видим как вчера чички ще попаднат. Там се построи поредния Беверли Хилс софийски. Това трябва наистина да го захванете и вие.
И тук, да, разбира се, и тук нещо, което ми прави впечатление, вие както казахте, доброто момче Кирил Петков, за него влизат в момента, защото те влизат не само в община София, влизат и в община Варна.
Mm-hmm.
Да. Влизат навсякъде, където ППДБ имат кметове в големи градове, и там влизат да се търси нарушение от страна на тези хора, което по принцип е похвално да имаме търси. Но във Варна най-големите престъпления в София са станали по времето на управлението на ГЕРБ. Но за там нямаме нито дума. Или старите все едно не съществуват, които всички знаем.
Ама именно, защото не им се търси персонална отговорност. Всеки минава, граби, плюска, завлича и някои си отива, други остават и продължават. Никой не им търси персонална отговорност. Загубата на изборите или по-низкия резултат не е достатъчен, господин Михайлов, за възмездяване на стореното. Така ли е?
Точно така.
Е? Какво правим? До кога?
Ами това, което трябва да направим, е да продължим изработване на нетърпимост на българските граждани и на европейските към мафията в България. Казвам на български европейски граждани, защото е ясно, че европейските институции няма да вземат становище. Има една такава мъдрост, за да разбереш нещо, проследи потока на парите. И потока на парите отива обратно в Европа. Една част от него се връща там.
Или пък европейските пари, които се насочват към България по ПВО, например, се връщат обратно в Европа. Не остават в България, нали знаете?
Като се купуват съоръжения,
машини,
на по-висока цена.
Да.
И на по-висока цена от тяхните фирми отново, и те си ги вземат. За нас ще остава да произвеждат ток, ето между другото сега пътувам в Австрия. Нито една голяма соларна ферма не видях като тези в подножието на българските планини, които са километрични. Нали? Това като го гледате, то ви заболява главата. Тук сега където са планините, не виждам ветрогенератори. Значи навсякъде където има някаква красота, тя е запазена перфектно. Снимал съм снимки, които ще покажа. От Германия тръгнахме днеска. Как целите покриви са в солари и на промишлените сгради. Но аз там големи соларни паркове и такива.
На земеделска терен, земя който... няма.
Няма,
земеделска.
Да.
Господин Михайлов, искам да ви върна обратно към Борисов и Пеевски и към доброто момче Кирил Петков, горкото. А кой кого сготви? Делян ли така, как да го кажа, посече Кирил Петков, за да обезкрили Борисов по пътя му към президентския пост? Или пък,
смятам,
или пък Бойко Борисов,
Пеевски...
или пък Бойко Борисов показа, не внимавай пълничко момченца в картинката, може и тебе да те сготвя. Как?
Тук по-скоро Делян Пеевски стисна за врата доброто момче Кирил Петков, защото по този начин алтернативите пред Борисов намаляват.
Mm-hmm.
И сега тук искам да кажа, че Борисов не е жертва, той е участник в същата игра, в която играят с Делян Пеевски, като те се опитват да владеят партиите в Народно събрание, които се представят уж за опозиция. И една от възможните партии, които, така да кажем, беше потенциален партньор на ГЕРБ във връзка с тяхното членство в европейски организации, които са близки. Това, което
говорите за ПП,
на Бойко Борисов каза, оставам ти само аз. Или щеш, не щеш, ще правиш, каквото ти кажа.
Една друга хитрост, подозирам и съм готова да се хвана на бас с вас. След вашия поход, сега ще видите като дойдете в София, сега тук нещо се мълчи по тайно и скришом в Народното събрание. Нали ви казах, има някои невъзвратими неща, счупени вази, писма, петна по килима, лъжа като тази, цитирам Валери Петров. Борисов сега... ще каже, ами той народа, ето и Радев и президента, нали, и въобще има недоволство. Аз се борих за евроценностите, за еврозоната, на пътя, който съм обещал, но май малко избързваме. И ще изглежда, изглеж народа ще каже, ева, това е бащицата, това е батето, това е татко, това е нашия човек. Подозирате ли подобен ход? Аз съм готова, казвам, да се хвана на бас с вас. След 8 юли, след вашия протест, просто и след изявлението вчерашното на Радев, това предстои, господин Михайлов. Давайте.
Гунди в последните секунди.
Аха, добре.
Да.
Добре,
ами, това е специалитет, който е възможен и 100% е желан от Бойко Борисов. Въпросът тук вече е и външните фактори, правилно изиграната игра. Това, което вие казвате, има огромна логика и това е плана, според мен, на Борисов. Тук вече зависи и как международните играчи, които играят, ще си изиграят картите, но този шанс е вероятен. Това развитие на обстоятелствата е вероятно. И можем да го наблюдаваме, виждаме някои спешни мерки и действия, които се предприемат и които ни подсказват, че това е път към който се тика народа. И народа и държавата в момента. Така че можем да видим Гунди в последните секунди.
Ами ще го наблюдаваме, Гунди, обаче как да наречем... че нещо много не ми идва на ум, някой спортен фаворит. Майкъл Джордан. Визирам по-скоро психологическия му портрет на човек, който упражнява някои не съвсем редни неща. Нали знаете, съдиха го за той, за оно, и за побоища, за насилие и вкъщи. Така че Майкъл Джордан в лицето на Делян Пеевски... на къде потупва топката?
Това, което виждам, има, понеже тези хора работят в така нареченото ситуационно планиране. Тук искам да кажа, че това не е нещо, което се дължи на тяхната гениалност, а те 100% работят с чужди разузнавания, които им дават конкретни готови системи, които те да използват в своето управление, както преди години Иво Прокопиев беше извикан в Съединените щати, беше му казано да купи вестник Пари, да изкупи икономическата преса, за да може в един момент да овладее този хоризонт. По същия начин, това, което правят, е ситуационно планиране. И сега ще ви кажа...
Чакайте малко. Борисов работеше и все още се опитва. Опитва, но с доста променлив вече успех да се нагажда към американците. Именно пример с Девид Петрес, който сега му напомнят, както вие казахте миналата седмица, че това, че му вадат Девид Петрес на Борисов е знам какво направи ти миналото лято и какво направи по-миналото лято, нали? Но кой му подсказва на Певски? Певски няма. Какво имате? Той не е съсвързан с американските служби. Турция, казахме, че не го допускат заради контрабандата на цигари и оръжие. А Русия, Русия е много далеко от его. Да?
Има едни предположения, че има връзка с британските служби МИ-6. Като казвам, че има такива предположения, понеже се вижда линията, която той спазва, е по-скоро британската, отколкото съвременно американската. Но сега ще ви кажа няколко шахматни кода, които те направиха на дъската, които обикновените зрители не забелязват. Но човек, който по-внимателно следи събитията, започва да си навързва нещата. Първо, това управление, което в момента се случи, нямаше да участват Доган и АПС, а щяха да участват ДБ. Те се бяха договорили генералът Анасов да бъде председател на Народното събрание и те да бъдат подкрепящата сила.
Там трябваше да му купят, трябваше да му купят малко столче, за да достига микрофоните. Давайте нататък.
Точно така, но сега го купиха. По-скоро те го бяха купили, но го дадоха на Тошко Йорданов.
Добре. Писна лош.
За да няма преразход на средства, оптимизират. Да.
Добре.
И това, което стана тогава, ПП се дръпнаха. Те бяха хората, които отказаха. И оттам те бяха сварени бавно. Между другото, да, после ще, за да не се отклоня сега. И това, което направиха, ПП беше пренесено в жертва на ДБ. С желание ДБ да освои електората на ПП, което според мен е невъзможно.
Невъзможно. Няма да стане това. Няма да стане.
Могат да вземат част от него, но другите хора не харесват ДБ,
добре,
защото ДБ са от старата на
мънкото. Я зарежете това да ви питам, аз, защото мисля, че трябва да приключваме този разговор. Вие имате и друг ангажимент след мен, нали така?
Да.
Знаете ли какво си мисля? Сега ще пристигнете тук в София. Завел Ивелин хиляди, нямам да се уморя да го повтарям, българи от България, от Европа, в Брюксел обиколили половина Европа, застанали зад националната ни кауза, защитавайки родината ни. Не ви фукам в момента, просто изреждам фактите. Сега ще се приберете тук. Сега ще започнат да ви наблюдават под око. И Борисов, и Делян. Друг не остана. И ще почнат да протягат към вас ръцели, пипалали, да ви компрометират ли, да ви шантажират ли, да ви подкупат ли. А? Какво правите?
Да, следващата цел, която имат, ще бъдем ние като останала независимо действаща партия. Повечето хора някои неща не могат толкова да ги видят, защото те не се отразяват от медиите, но ние работим в голям мащаб на терен. Поради тази причина сме опасни за властта, защото в тяхните общини, местата, където те източват средствата, ние правим така, че тяхните кметове да са в едно състояние на постоянен потрес и страх, и когато един човек го е страх, той не може да извърши кражбата.
Е, колко така, да ги е страх, бе? Те ходят на дето и Борисов се така иронизира, че има фотостудио Делян Певски и всичките са в големия албум. Колко да ги е
след
страх?
След като отидат на фотостудиото, после ги среща грубата действителност.
Uh-huh.
И виждат, че на терен, чрез общински медии и други инструменти, когато се казват правилните неща и се изобличават кражбите, те не могат да работят, защото гражданското общество в по-малките населени места е по-силно, общността е по-силна.
Uh-huh.
И хората много негодуват за, примерно, там кмета е някакъв познат, той не е дистанциран, както да кажем, в София, той отива в Швейцария или някъде другаде, там кметовете трябва да живеят с хората, децата им трябва да живеят с хората, и ако това нещо е невъзможно, вече става напрежение. И когато има някой да каже, че царя е гол, това поражда на напрежение в страната.
Ама Борисов сега парзаля ли?
Ние очакваме челен сблъсък в момента с Певски и Борисов.
Борисов парзаля ли сега Делян Певски, като Микала Пиленцела? Ето ти едно кметче, ти кържали, ето си тук това, ето ти онова. Взимай.
И двамата в момента 100% се пробват да се наиграят един друг, за което в момента не, те винаги, освен с външни фактори, си имат и едно вътрешно напрежение, една постоянна борба, който за миг само отклони, си загуби вниманието, ще бъде пагубно за него.
Да.
Така че наблюдаваме интересна игра, която не е с предвиден резултат, а много зависи резултата и от нас. И затова хората трябва да го знаят това нещо.
Ама аз
си
казвам...
Че на тях се представя, че всичко е решено, но всъщност не е така.
Вас сега ще ви взема тъй такъв, показвам, като с далекоглед. Сега вас, вие сте на ход. Сега направо ще наблюдавам с 4 очи другата седмица. Какво, как ще ви примамват? Не знам колко са сложни, не знам колко са умели, имам своите съмнения, казвам го с усмивка, но те сега ще ви кажат, бе, Ивелина, брат, ти оди там, в Брюксел, закара хиляди хорца, ама виж, брат, ще ни приемат в еврозоната, нали разбираш? Ти трябва сега нещо да си намислиш друга цел. А ти кажем какво да правиш. Може ли такъв разговор да им?
Да, ще кажат, намисли си три желания. Видял си Златната рибка.
А кой ще го игра Златната рибка? Да нямам Певски ли той? Има ли?
Не знам. Или пък трите тояги да вземеш.
Добре. Имаме още нещо. Имаме много работи, ама сега отивате друга работа да върши. Аз знам, какво ще видим. Какво ще кажете за финал?
Ами за финал ще кажа, че...
Доволен ли сте?
На всички хора искам да благодаря, които наистина дадоха сърце и душа и се организираха по начин, по който Делян Певски и Бойко Борисов с тяхните средства не могат да организират.
Да.
Така че искам да им благодаря на тези хора, защото върнаха вярата на българското общество в българския народ и... Дълбок поклон пред всички тях за това, което направиха. С това нещо искам да завърша.
Така, завършайте с това. Само да ви кажа и на вас, и на нашите зрители и слушатели. Сега като свършим, си кажем чао. Ще видите един така доста обстоен обзор на това, какво се случи тази седмица, какво направи Ивелин Михайлов в Народното събрание и какво направи Ивелин Михайлов в Европа. За да си дадете сметка, уважаеми зрители, слушатели, избиратели, симпатизанти, врагове, тролове, костадиновци, борисовци, певски и каквито щете други, какво се върши от един човек, който няма 4 месеца ефективно в законодателната власт. Айде, поисках ви доста. Чао, дигам ви речичка. Не ми дигайте чашка. Не ми дигайте чашка.
Да. Чао и айде. Хубав ден на всички и днеска да посетят протеста.
Айде.
Много е важно в 18 часа.
Да, така е. Благодаря.
Да.
Чао.
Чао.